Të nderuar dëgjues Semir Mbrëma, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 17 korrike 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Euleksi ka filluar hetimet për zjarrin në Zhilivod, ku janë zhvilluar gërmime për një varrezë të dyshuar masive të serbëve. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon më 24 korrik arrin për vizitë në Kosovë. Shoqata farmaceutike e Kosovës kërkon që Agjencia Kosovare e Produkteve Medicinale të tregohet më efikase në kontrollin e ilaçeve që hyjnë në Kosovë. E përditshme londineze Guardian shkruan se sipas Kombeve të Bashkuara, krimi i organizuar vlen 870 miliardë dollar në vit. Ish ambasadori i Sirisë në Irak që ka dezertuar, tha se regjimi i presidentit Assad nuk do të hezitojë të përdorë armatim kimik. Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të përdorin çdo gjë për ta penguar Iranin në sigurimin e armatimit bërthamor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat lokale në Kosovë njoftojnë se është liruar përkohësisht ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili thuhet se ka mbritur tashmë në Prishtinë. Mësohet se Haradinajt i është lejuar qëndrimi në vend deri në marrjen e një vendimi për rigjykimin e pjesëshëm të tij nga Tribunali i Hagës. Kjo gjykat kishte përfunduar më 27 qershor seanca të dëgjimore për rastin Haradinaj dhe të tjerët, ndërsa pritet që vendimin për këtë rast ta marrë në shtator. Ish komandanti i ushtrisë Lirimtare të Kosovës për rajonin e Dukaçinit, Haradinaj dhe dy bashkëluftëtarët e tij, Lahib Brahimaj dhe Idris Balaj, ishin kthyer në Hag për shkak të dëshmive shtesë të paraqitura nga dy dëshmitar. Ramush Haradinaj është shpallur i pafajshëm në prill të vitit 2008, por tribunali vendosi për një rigjykim të pjesëshëm i cili filloi në korrik të vitit 2010. Haradinaj, Balaj dhe Brahimaj akuzohen për vrasje, tortur dhe trajtim mizor si krime që bjenë ndesh me ligjet dhe zakonet e luftës. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga u nis të martën për një vizitë zyrtare në Bruksel, bëri të ditur presidenca kosovare. Gjatë vizitës dy ditore, presidentja Jahjaga thuhet se do të zhvilloj një takime me presidentin e Këshillit Evropian Herman Van Rompuy, me presidentin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso, me komisionerin për zgjerim të BE-s Stefan Füle, si dhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Në kuadër të vizitës në Bruksel, presidentja Jahjaga do të bisedoj me zyrtar të lartë evropian për agjendën dhe perspektivën evropiane të Republikës o Kosovës, për përmbushjen e kushteve për liberalizim të vizave, si dhe për studimin e fizibilitetit për marveshjen e stabilizim asociimit, thuet në njoftimin e presidencës. Administrata e Unmikut në Prishtinë konfirmoi se sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të vizitojë Kosovën të martën më 24 korrik. Sekretari Ban dhe delegacioni që ai kryeson sipas këtij njoftimi do të vizitojë Unmikun dhe do të takojë përfaqësuesit ndërkombëtar, organizatat rajonale dhe autoritetet e Kosovës. Vizita e Ban Ki-moonit në Kosovë realizohet në kuadër të një turneu diplomatik që ai u bën disa shteteve të rajonit. Emisari ndërkombëtar Kofi Annan tha se mbetet optimist që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mund të arrijë një marrëveshje me Sirinë përkundër qëndrimeve të ashpra të gjitha palëve. Pas takimit që zhvilloi në Moskë me presidentin Vladimir Putin, Annan tha se shpreson që anëtarët e Këshillit të Sigurimit të jenë në gjendje të gjejnë formulime të pranueshme për të gjithë. Pres që Këshilli të dërgojë një sinjal se duhet të ndalen vrasjet dhe se gjendja në terren është e papranueshme, u shpreh Annan. Të njëjtën e pohoj dhe ministri jashtëm rus Sergej Lavrov, duke thënë se nuk sheh arsye përse Këshilli i Sigurimit të mos gjej konsensusin për një rezolut rreth krizës në Siri. Ndërkohë, politikani më i lartë që dezertoi nga qeveria siriane, tha se regjimi i presidentit Bashar al-Assad nuk do të ngurojë që të përdorë armë kimike në përpjekje për të qëndruar në pushtet. Nawaf Fares, ish ambasadori i Sirisë në Irak, i tha BBC-s se raportet të pakonfirmuara tregojnë se në Homs mund të jenë përdorur tashmë armët kimike. Numri spanjollëve që po e braktisin vendin e goditur nga recesioni është rritur për 44% brenda 6 muajve të parë të 2012-s, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, bëri të ditur Instituti Kombëtar për Statistika e Spanjës. Vlerësimet aktuale tregojnë se 40.625 spanjollë kanë migruar ndërmjet muajit janar dhe qershor, krahasuar me 28.162 sa ishin në pjesën e parë të vitit të kaluar. Të dhënat e institutit bazohen ato të zyrave komunale. Dhe mlajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, misioni EULEX në Kosovë thot se ka filluar hetimet lidhur me zjarin që e kishte përfshirë lokalitetin në Zhilivod, ku po bëheshin gërmime në kërkim të një varreze të dyshuar masive me trupat të sërbëve. Milorad Trifunović nga Shoqata e Sërbëve të Zhdukur ka shfaqur dyshim se zjarri është vënë qëllimisht. Por Prenke Gjetaj nga Komisioni Qeverisë së Kosovës për personat e pagjetur thotë se zjarri është fikur dhe tash gërmimet mund të vazhdojnë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Alan Robinson, bashkëdrejtues i njësitit për mjekësi ligjore, ka thënë se për shkak të dëmeve të zjarrit, e gjithë kjo paraqet një hap domethënës prapa sa i përket vlerësimit të lokalitetit. Muret kanë psuar dëme të theksuara dhe ato duhet rënuar tani, thuhet në komunikatë. Robinson gjithashtu ka thënë se gërmimet janë ndërprerë dhe se EULEX-i do ta bëjë vlerësimin e sigurisë për rifillimin e punimeve. Ekspertët e EULEX-it për mjekësi ligjore si dhe kolegët e tyre vendor nga njësiti për mjekësi ligjore në bashkëpunim me forcat e sigurisë të Kosovës kanë filluar gërmimet në Zhilivod më 5 qershor të këtij viti dhe një gjë e tillë ishte rifillim i punës e cila kishte nisur 4 vjet më parë. Në këtë lokalitet dyshohet se ekziston varreza e serbëve, ndërkat që Milorad Trifunović nga Shoqata e Personave të Rrëmbyer dhe të Zhdukur Serb nga Kosova dyshon se zjarri në këtë lokalitet është vënë qëllimisht, duke pasur parasysh se zjarri ka shpërthyer ditën e shtunë, ndërkat që është ndaluar ditën e hënë më 16 korrik. Lidhur me këtë, mua më kanë lajmëruar djerë rreth orës 10. Më lajmëroi ekipi i EULEX-it i cili punon për zbulimin në atë tokë, por në mbikëqyrjen e tyre aty punojnë edhe forcat e sigurisë së Kosovës. Ata kanë lajmëruar se zjarri ka shpërthyer ditën e shtunën dhe se përpjekjet e tyre për të marrë ekipet e zjarfiksëve të shtunën dhe të dielën kanë qenë të pasuksesshme, ndërkohë që ato kanë ardhur ditën e hënë pas mesditës. Unë kam qenë sot në atë lokalitet dhe kam parë se zjarri është shuar dhe është lokalizuar. Gropa e cila është gërmuar tashmë është mbyllur. Ne konsiderojmë se zjarri është vënë dhe se nuk ka logjik që ky zjarr të zgjas 3 ditë dhe të mos intervenohet, tha Trifunović për Radio Evropa e Lirë. Në anën tjetër, Prenke Gjetaj, drejtuesi i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ekipet e zjarfikësve kishin intervenuar që nga dita e shtunë. Sipas tij, policia e Kosovës ka raportuar se nuk e din shkakun e shpërthimit të zjarrit në lokalitetin e Zhilivodës, por dyshohet se ai ka shpërthyer për shkak të temperaturave të larta gjatë këtyre ditëve, si dhe daljes së gazrave nëntoksore. Megjithatë, sipas tij, gërmimet mund të vazhdojnë dhe se nuk do të ketë ngadalësim të punëve.
Të shtunën është drejtë dhe është intervenuar nga zjarfiksit dhe është menduar se është shua, por është reaktivizuar të dielën, është vepruar në njëjtën mënyrë edhe tonën. Kur kanë shkuar për të punuar, është drejt përsëri zjarr, kështu që forcat të sigurisë së Kosovës me ekipe të veta profesionale zjarfikse dhe të kërkim shpëtimit kanë intervenuar, kanë lokalizuar dhe kanë shuar në zjarrin. Dhe tani zjarri është i shuar dhe vazhdojnë punimet.
Ndryshe, zyrtarët e EULEX-it kanë theksuar se është tepër herë që të jepen çfarëdo prognozash dhe se shkaktarët e zjarrit ende nuk janë vërtetuar. Misioni tashmë ka nisur hetimet lidhur me këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Aktualisht në Kosovë po zhvillohet debat se cili do të jetë fati i planit Tahtisarin në veri të Kosovës pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë. Në këtë kuadër, Shpende Kursani nga Instituti Kipret konsideron se ky plan nuk do të vlej për pjesën veriore, ndërsa zgjidhja do të kërkohet nëpërmjet bisedimeve Prishtinë-Beograd. Nga ana tjetër, ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se plani Ahtisari do të zbatohet edhe në atë pjesë të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shpend Kursanin nga Instituti Kipred thot se vet fakti që mbikëqyrja po përmbyllet pa integrimin e veriut po tregon se plani i presidentit Atisari po mbetet jashtë opsioneve.
Veç fakti që pavarësia mbikëqyrur po përmbyllet ende pa u integruar veriu, atëherë shumë pak mbetet që plani Atisari të shërbej për të integruar veriun pasi që ICO-ja të mbyllet. Kjo për më shumë nëse shtojmë faktin që ISG-ja në mbledhjen e fundit shumë pak e përmend çështjen e veriut, por poshtë thotë se e përgëzon qeverinë e Kosovës që ka hap zyrën administrative.
Një mendim ndryshe nga Kursani shpreh ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, i cili për një kohë të gjatë është marrë me këtë problematik. Ferati thotë se përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare nuk ndërlidhet me obligimet e institucioneve të Kosovës që i kanë për të shtrirë pushtetin në veri.
Institucionet do të vazhdojnë matutje së bashku me bashkinë ndërkombëtare në tërësi në rand part me misionet, por edhe përgjithësi edhe pjesën diplomatike. Me një aktivizim më të fuqishëm të Brukselit si domosdoshëm në rritjen e presionit të Beogradit, në mënyrë që ngadalë kadalë krijohet kontakti, dialogu me qytetarët, krijohen parakushtet deri në mbajtje të zgjedhjeve të lira dhe dalja institucioneve legale dhe legjitime, pra për shtetin e Mitrovicës, por edhe për komunat e Leposavicës dhe Çanzurin Potok.
Plani i presidentit Atisari është përfshirë në kushtetutë dhe ligjet të Kosovës dhe si i tillë ai vazhdon të zbatohet edhe pas mbikëqyrjes, thotë Sadri Ferati. Andaj ai nuk beson se veriu i Kosovës duhet të krijojë iluzione për një status tjetër pas fazës së mbikëqyrjes.
Mbikëqyrja ka pasur qëllimin kryesor, ka pasur pikërisht që përkthehet pak e presidentit Atisari në kushtetutën dhe ligjin e Republikës Kosovës, gjë që ka ndodhur, dhe e njëjta kushtetutë dhe ligje pra obligon të gjithë që e njëjta të ndodhë edhe në pjesën veriore, edhe çfarë do ideje atje duhet kërkohet diçka tjetër, më mendoj se do ta dëmtoj kredibilitetin e një punës madhe që u bë edhe vendorëve edhe ndërkombëtarëve.
Në anën tjetër Shpend Kursani thotë se lënia anash e veriut duke mos zbatuar atje planin e presidentit Atisari paraqet një konsenzus të heshtur vendas ndërkombëtar që kjo çështje të bartet në tavolinën e bisedimeve në kuadër të dialogut të ashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Kjo nënkupton një pajtim të gjerë të komunitetit ndërkombëtar që çështja e veriut duhet të zgjidhet në biseda politike mes Kosovës dhe Serbisë, sepse qeveria Kosovës perimetari me veprimet e veta në veri nuk ka lënë asnjë element tjetër pos çështja veriut të diskutohet në biseda me Serbinë, e kjo do të thotë që ajo pjesë e veriut thjesht nuk do të jetë pjesë e Kosovës ashtu siç është paramenduar kur është shpall pavarësia e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para 4 vitesh, kur Agjencia Kosovare e Privatizimit e ka marrë mandatin për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore, është thënë se shtylla e 4 të Unmikut dhe Agjencia Kosovare e Mirëbesimit në përfundimin e mandatit i kanë djegur të gjitha dokumentet e procesit të privatizimit. Rasti si pas zyrtarëve të AKP-s në atë kohë ishte paraqitur tek autoritetet, edhe pse deri më tash nuk ka asnjë informacion. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare Privatizimit edhe pas 4 vitesh funksionon me kopjet e dokumenteve të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore me metodën e spin-offit special, pasi originalet në vitin 2008 ishin humbur, bënë të ditur zyrtar të kësaj agjencie. Ylli Kaloshi thotë se nga jo kohë dokumentet originale nuk janë gjetur, edhe pse një gjë të tillë është kërkuar nga organet kompetente.
Ndërsa mungojnë dhe kanë munguar që në atë kohë vlerësimet e ndërmarrjeve të privatizuara me spin-off social dhe të ndërmarrjeve të komercializuara. Agjencia ka kontaktuar edhe auditorët që kanë bërë vlerësimet e ndërmarrjeve, por përgjigja nga autoriteti auditorëve në të angazhuar nga agjencia më hershme ka qenë se agjencia e privatizimit e themeluar pas shpallës së pavarësisë Kosovës nuk është palë.
Në vitin 2008, pas shpallis e pavarësis, kur Agencia Kosovare Privatizimit mori në menagjim privatizimin, është thënë se shtylla 4 të Unmikut dhe Agencia Kosovare Mirëbesimit me përfundimin e mandatit kanë djegur të gjitha dokumentet e procesit të privatizimit, gjë kjo që ishte mohuar nga të dyja palet. Ndryshe tashme pas 4 vitesh të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, zyrtar të Bashkimit Evropian, Eulex dhe ata të policisë Kosovës, në përmes telefonit kanë thënë se nuk kanë asnjë informacion rreth rastit në fjalë. Por injohës të çështjeve ekonomike quajnë të çuditshëm faktin, pse deri më tani autoritetet kompetente nuk kanë zhvilluar hetimet e mirëfillta. Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin e Rinvest, thekson se humbja e dokumenteve për të fshehur fakte është krim.
Kjo është bënë tani pari kuperush, që se dija dokumenteve për të fshehur fakte është krim. Kjo se Agjencioni Kosovari Privatizimi në ditën e parë të mendimit të saj ka dërguar një raport me fotografitë e dokumenteve të djegura dhe ka ngritur këtë çështje, mirëpo kjo çështje nuk është avancuar më tepër. Tashti është vetëm alternativa është rivlerësimi i këtyre ndërmarrjeve, me qenë se ne nuk kemi bazë tjetër. Domethënë nuk ka dokumente tjera.
Mungesa këtyre dokumenteve ka vështirësuar punën e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pasi është dashur që të bëhet rivlerësimi ndërmarrjeve të privatizuara me metodën e spin-offit special, ka thënë Kaloshi.
Prandaj agjencia duke u gjendur në këto rrethana ka angazhuar auditor të tjerë dhe ka marrë gjendjen të këto ndërmarrje në bazë të auditimeve të bëra rishtas. Agjencia ka bërë auditimin e këtyre ndërmarrjeve dhe tani më e ka gjendjen e qartë të ndërmarrjeve të privatizuara me spinof special dhe të ndërmarrjeve të komercializuara prej auditimeve që i ka angazhuar përmes procesit të tenderues të hapur dhe transparent.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shoqata farmaceutike e Kosovës i ka bërë thirrje Agjencisë Kosovare të Produkteve Medicinale që të tregohet më efikase në kontrollin e ilaçeve që hyjnë në Kosovë. Por agjencia thekson se kontrolli bëhet në mënyrë standarde sikur në vende të tjera. Ky debat u intensifikua pas raporteve se një kontroll ka treguar se në një prodhim të Serbisë ka pasur përbërësa toksik. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i shoqatës Besim Muzaçi tha për Radio Evropa e Lirë se në vazhdimsi nga institucionet kompetente është kërkuar një kontroll më i madh për medikamentet e importuara, por kjo deri më tash nuk është bërë ashtu siç kërkohet.
Kemi bërë thirrje disa herë edhe pranë KFM-s që kontrolli i barnave të bëhet i më shumë serive të barnave të cilat importohen në Kosovë, por fatkeqësisht deri më tani ky laborator nuk ka treguar ndonjë rezultat apo ndonjë punë shumë efikase.
Kurse shefi ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, Ilir Dushi, thot se kontrolli i barnave që hynë në Kosovë bëhet njësoj si në gjithë botën, duke i nënshtruar një kontrolli të trefisht.
Disa parë përfshin regjistrimin e produktit, dosje, dokumentacionin regjistrus, edhe atëherë fiton lehen do më thonë për më plasu në treg. Mos i plasuat në treg, kontrollohet përmes laboratorit, analizat kuantitative, kualitative të produktit, edhe kontrolla e tretë është kur raportohet për efektet anësore të cilat nuk mund më gjetë me analiza, mirë po shfaqen të personat të ndryshëm, të individ të ndryshëm që përdojnë produktit. Për shembull, temperatura, lëndë pirogjene ndodhen shpeshherë në fasi qaq minimale sa është gati e pamundshme me detektimin me metodat analizës.
Por sa i takon çështjes se a ka kontroll të mirëfillt të medikamenteve në Kosovë, drejtori i AKP-s Dushi shpjegon
se a është në mirëfillt apo nuk është në mirëfillt nuk shaha më thon, mirë po kjo është një çështje e cila është në vazhdimisht në update të sipër, më thon ashtu, domosht një proces dinamik ku vazhdimisht shkojnë të kontrollojnë produktet, shkojnë të dalë metoda të reja, shkojnë të dalë forma të reja, edhe procesin baza mujore, për mësë më thon baza vjetore, shtërngohet sistemi për me kriju një kualitet sa më të mirë të produkteve në treg.
Ndryshe, siç raportohet në mediat kosovare nga disa analiza që i ka bërë Agjencia Amerikane për Ushqim dhe Ilaçe, FDA, është zbuluar se bimet e kompanisë farmaceutike serbe Hermofarm kanë bakterie të rrezikshme të cilat shkaktojnë ndërprerjen e punës së mushkërive dhe vdekjen. Udhëheqësi i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale thotë se produktet e Hermofarmit përshkaqet dokumentacioni që nga janari i këtij viti janë ndaluar të importohen në Kosovë.
Nuk ka shumë treg sepse këto janë ndaluar ky janar të na, jo me çështjen që kot bajmë fjalë, por për shkak të çështjes së dokumentacionit.
Megjithatë, medikamentet që i ka prodhuar kjo kompani kanë hyrë në Kosovë para vitit 2012 dhe në depot e farmacive ende ekzistojnë artikuj që prodhon kjo kompani nga Serbia. Në mënyrë që të ketë një kontroll mbi barnat që hyjnë në Kosovë, Shoqata Farmaceutike e Kosovës i ka bërë thirrje Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale që në të gjitha vendkalimet kufitare të vendosen pika statike për marrjen e mostrave të barnave të cilat hyjnë në Kosovë.
Deri më tani kjo metodë nuk është aplikuar, janë kërkuar nga importuesit që të sjellin disa mostra për kontroll, mirë po gjithmonë duhet të shkojmë nga ajo që të mos i besojmë as kujt, të besojmë vetëm kontrollit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Guardian, që shkruan për krimin e organizuar në botë. Në artikullin me titull, krimi organizuar vlen në 870 miliardë dolar, gazeta postiera shkruan se Kombet e Bashkuara e kanë filluar një fushat kundër tregtisë ilegale. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Krimi organizuar ndërkombëtar e ka vlerën deri në 870 miliardë dolar në vit. Kanë vlerësuar Kombet e Bashkuara në fillim të fushatës së kundër tregut ilegal në çdo gjë. Prej njerëzve deri te armët, droga dhe llojet e rrezikuara të kafshëve, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Guardian. Qarkullimi i rrjeteve kriminale transnacionale është 6 herë më i madh se buxheti global i ndihmave, ose 7% i eksportit botëror legal, ka thënë zyra e Kombeve të Bashkuara për drogë dhe krim. Ekziston edhe çmim i lartë në jetët e njerëzve dhe në stabilitetin ekonomik, ndërsa grupet e krimit sjellin korrupsion vendas në rritje, zhvatje, reketim dhe dhunë. Grupet e kriminale i trafikojnë femrat për eksploatim seksual dhe fëmijët për qëllim të kërkimit të lëmoshës dhe vjedhjes së detyruar. Barërat dhe prodhimet ushqimore mashtruese hyjnë në tregjet e rregullta dhe jo vetëm që e gënjejnë publikun, por e rrezikojnë shëndetin dhe jetën e tyre, than Kombet e Bashkuara në fillim të fushatës që ka për qëllim të theksoj se gjithnjë ekziston viktima. Bindshëm, tregtia më fitimprurëse, më tepër se 1/3 e shumës totale është në narkotik, që Kombet e Bashkuara vlerësojnë se ka vlerën vjetore prej 320 miliard dollarësh. Në vendin e dytë radhitet tregtia me prodhime të rrejshme, që krijon afro 250 miliard dollar, shkruan Guardian. Pastaj është trafikimi njerëzve me 32 miliard dollar, ndërsa vlerësohet se viktima janë 2.4 milion. Krimi organizuar e transnacional arrin në secilin rajon dhe në secilin vend të botës. Ndalja këtij kërcënimi transnacional paraqet njërin nga sfidat më të mëdha globale për komunitetin ndërkombëtar, tha drejtori ekzekutiv i zyrës së OKB-s për drogë dhe krim, Yuri Fedotov. Policia dhe zyrtarët e tjerë të sigurisë kanë nevojë për më tepër mjete të sofistikuara për të luftuar rrjetet kriminale që kanë shënuar avancim të plotë në përmirësime teknologjike, thon Kombet e Bashkuara. Më se 1/3 e profitit kriminal vlerësohet se ushqehet nëpër sistem financiar, por më pak se 1% është zbuluar dhe konfiskuar. Metodat e inteligjencës më të mirë duhet të zhvillohen me anë të trajnimit, të më tepër njësive të specializuara për implementimin e ligjit, që duhet të jenë të pajisura me teknologjitë më të re shtetërore, thonë Kombet e Bashkuara, duke sugjeruar se shteteve të varfëra u duhet më tepër ndihmë, shkruan postirashe për detshme londineze Guardian.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Maqedoni kanë mendime të ndryshme lidhur me paralajmërimin për koalicion parazgjedhor ndërmjet të lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë dhe Partisë Demokratike Shqiptare, që aktualisht janë në opozitë. Ky koalicion pritet të zyrtarizohet nesër. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Koalicioni mes tyre parashën mbështetjen e kandidateve të njerës apo partisë tjetër në ato komune që nuk mund të kalojnë në rrethën e dytë të zgjedhjeve, respektivisht të PDSH-ja do të mbështesë kandidatët e LSD-mës nëse kandidati shqiptar i saj merr më pak vota se kandidati Maqedonas dhe Anasjeltas.
Сред Бакима, со ДПА, на која ќе разговараме околу модалитетите на нашата соработка за следните...
Такиме ме подошена до те реализоват. Кеми парапарте, кеми ње дрек пуне, ку до те обисадуем пр башпуниме на аршен пр згедвит локале, ќе таш може те паралемруар адан га ПДШ-ја. Ндрса аделе СДМ-ја пара тре муеве ка авторизуар лидери на сај, ќе таш вилој бисадиме ме партит опозитаре шкиптаре. Deklaroi Andrej Petrov, sekretari i përgjithshëm i LSD-mës. Koalicioni mes së dy bloqeve politike vendoset në 9 muaj para zgjedhjeve lokale që pritet të mbahen në mars të vitit të ardhshëm. PDSH dhe LSD-më gjatë veprimit të tyre politik asnjëherë nuk kanë bashkëvepruar qoftë në pushtet apo opozitë. Përkundrazi, veprimtaria e tyre është përcjellur me mospajtime, polemika, ofendime nga më të ndryshmet, kryesisht për çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët. Dy partitë LSD-MH dhe PDSH pritet të dalin me qëndrimet e përbashkëta sa i përket të çështjeve të integrimit, respektivisht të zgjidhjes së çështjes së emrit dhe integrimit të vendet në NATO dhe BE, ndërsa sa i përket të çështjeve ndëretnike dy partitë vazhdojnë të mbajnë qëndrime të kundërta. PDSH-ja lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët mbetet në qëndrimin për arritjen e një marrëveshje të re politike për definimin e raporteve shqiptaro-maqedonase. Analisti Alaidin Demiri thotë se koalicioni i tillë nxjerr në sipërfaqe, si shprehet ai, cinizmin e skajshëm të klasës politike, e cila shkelën mbi të gjitha parimet kur bëhet fjalë për interesat personale.
që koalicion është jo i natyrshëm, për arsye se armiqësit që i kultivohen Thaçi kundër Crvenkovski, Crvenkovski kundër Thaçit, në një mënyrë tash fillojnë të zhduken dhe atë në mënyrë të pakuptim cili ishte çmimi i armiqësive dhe cili është çmimi i zhdukjes urrejtjeve. Që do të thotë se këto parti politike nuk kanë sens politik. Këto parti politike ose më saktë këta lider jenë në gjendje çdo gjë të trafikojnë, çdo gjë të shesin vetëm për të mbijetuar.
Thot analisti Alajdin Demire, por ndryshen nga i analisti Macedon Petar Arsovski, thot se në politike gjithçka është e mundur. Ai thot se koalicione të këtilla jo të natyrshme ka dhe mes partive tjera. Deri tani të gjithë flisnin kundër njëri tjetrit, por në fund koaliciononin mes vete. Kështu ka ndodhur me VMRO Dapomanen, e cila thoshte se asnjë nuk do të bëj koalicion me terroristët duke menduar në BDI-n. Por ja që tani janë në koalicion ashtu si qenë edhe Branko Crvenkovski me Ljupçë Georgjevskin, apo tani Crvenkovski me Thaçin. Mendoj se kjo për skenën politike në Maqedoni mund të jetë shëndetshme, pasi do të ulë tensionet që janë të pranishme për shumë çështje. Thot Arsovski, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Sekretarja Amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, e ka bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara do të përdorin të gjitha elementet për të penguar Iranin nga sigurimi armatimit atomik. Këto komente ajo i bëri gjatë një vizite në Izrael. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për Transmetim ka përgatitur Albana Isufi.
Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të përdorin të gjitha elementet e fuqisë amerikane për të parandaluar Iranin nga sigurimi i armës bërthamore. Duke folur pas bisedimeve me zyrtarët e lartë izraelit në Jerusalem, Clinton tha se gjithkush preferon një zgjidhje diplomatike dhe se Izraeli e Shtetet e Bashkuara preferojnë të njëjtën në lidhje me Iranin.
Today's consultations were particularly timely because our two track
konsultimet e sotme ishin veçanërisht në kohë sepse politika jon dy kashe e diplomacisë dhe e presionit është në lëvizje të plot për shkak të bisedimeve P5+1 dhe me imponimin e sanksioneve edhe më të ashpra. Ne e dim se sanksionet janë të ashpra. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara bien dakord për këtë dhe kemi biseduar për hapat konkret që ne mund të ndërmarrim për të vazhduar presionin, tha Clinton. Ajo tha se propozimet e Iranit bërë në bisedimet me fuqit botërore të ashtu quajturat 5 fuqit plus 1 ishin propozime me të cilat nuk mund të fillohet procesi zgjidhjes së problemit.
As to the diplomatic track, I made very clear that the proposals we have seen
sa i përket rrugës diplomatike e kam bërë të qartë se propozimet që i kemi parë nga Irani nuk mund të jenë pikë fillestare. Pavarësisht 3 raundeve të bisedimeve, duket se Irani duhet të marrë një vendim strategjik për të adresuar shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar dhe të përmbush obligimet që dalin nga agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore dhe Këshilli i Sigurimit i OKB-s, tha Clinton. Irani ka muhuar në mënyrë të përsëritur se po zhvillon armë bërthamore për të cilën gjë dyshon perëndimi. Clinton, që arriti në Izrael nga Egjipti i kontrolluar tash nga islamikët, tha se mesazhi për liderët egjiptian ishte që të ruhet traktati paqes me Izraelin.
This weekend I traveled to Cairo. I met with the new president.
Këtë fundjavë udhtova në Kairo, jam takuar me presidentin e ri, një numër të partnerëve kryesor si dhe me marshalin Tantavi. Mesazhi im, si publikisht ashtu edhe privatisht, ishte i njëjtë. SBA dhe komuniteti ndërkombëtar presin nga liderët e rinj të Egjiptit që të luajnë rol konstruktiv në avancimin e paqes rajonale dhe sigurisë në veçanti, duke respektuar marrëveshjet ndërkombëtare, përfshirë traktatin e paqes me Izraelin, tha Clinton. Sekretaria amerikane e Shtetit nuk e ka vizituar Izraelin që nga shtatori i vitit 2010. Analistët thonë se kjo nuk është bërë për shkak të përparimit të vogël në bisedimet e paqes mes Izraelit dhe palestinezëve, për të cilat Clinton gjithashtu bisedoi me udhëheqësit Izraelit. Bisedimet e sponsorizuara nga SBA janë pezulluar në vitin 2010, pasi që kryeministri Benjamin Netanyahu refuzoi kërkesat palestineze që të zgjasin ngrirjen e pjesërishme të ndërtimeve të kolonive hebreje.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Euleksi ka filluar hetimet për zjarrin në Zhelivod, ku janë zhvilluar gërmime për një varrez të dyshuar masive të serbëve. Sekretari përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon më 24 korrik arrin për vizitë në Kosovë. Shoqata Farmaceutike e Kosovës kërkon që Agjencia Kosovare e Produkteve Medicinale të tregohet më efikase në kontrollin e ilaçeve që hyjnë në Kosovë. E përditshme londineze Guardian shkruan se sipas Kombeve të Bashkuara, krimi organizuar vlen 870 miliard dollar në vit. Ish ambasadori sirisë në Irak që ka dezertuar, tha se regjimi presidentit Assad nuk do të hezitojë të përdor armatim kimik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.